FM ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ունկնդիրներ, շարունակում ենք պատարագի մեկնության շարքը։ Զրուցում ենք Տեր Դավիթ Քահանագիշյանի հետ։ Օրնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Մեր ողջ ժամակարգությունը ամեն առավոտյան ժամերգություն սկսվում է հավատի խոստովանությամբ, հնուց ի վեր եկեղեցի անգամ չէիր կարող մուտք գործել, եթե դու չունեիր ճշմարիտ հավատի դավանությունը։ Եվ պատարագի մեջ էլ անմիջապես խոսքի պատարագից հետո, երբ ընթերցել ենք Աստվածաշնչյան հատվածները այդ օրվա մեկնվելիք, մենք անմիջապես շրջվում ենք ողջ ժողովրդով քահանայի առաջնորդությամբ և արտաբերում ենք մեր հավատի դավանությունը, որը մի փոքր այլ ձևավորում ստացած տեքստ է, հիմնված նիկեական հավատամքի վրա, բայց ոչ ամենայն ճշգրտությամբ, որոշակի տարբերություններով, ինչպես և այլ եկեղեցիներում մենք տեսնում ենք, որ այս ծիսական տեքստը որոշակի փոփոխություններ ամենուր է գրել, ուրեմն տեսնենք, թե ինչպիսի դավանաբանական կարևորություն ունի այս հավատի խոստովանությունը և ինչպիսի միավորիչ դերակատարություն եկեղեցում։
Ավետարանի ընթերցումից անմիջապես հետո նախ ժողովուրդը իր պատասխանն է տալիս, որը շատ կարճ է, բայց դեպուկ, ասել է, որ փառք քեզ Տեր Աստված մեր։ Այսինքն դրանով կարելի է այդպես ամփոփել ամբողջ այն արձագանքը, որ մարդը կարող է տալ, երբ որ նա լսում է Աստծո խոսքը իրան ուղղակի ուղված, և այն, ինչ որ մենք պիտի ամեն անգամ մեր մտքում և սրտում պահենք, երբ որ Տերը մեզ հետ այս կամ այն հանգամանքների միջոցով խոսում է, նույնիսկ եթե այդ խոսքը այդքան էլ մեզ հաճելի չէ։ Եվ փառաբանությունից հետո կատարվում է հավատամքի համընդհանուր երգեցողություն։ Այս ավանդույթը մուտք է գործել մեր եկեղեցի ըստ երևույթին 4-5 դարերում, մինչ այդ չի կարդացվել հավատամքը, միայն տարի մեկ անգամ է ընթերցվել Նիկեա ժողովի ընց հիշատակի ժամանակ։ Պետրոս Կնաֆեի կամ Անտիոքացի պատրիարքը հաստատել է այն կանոնը, որպեսզի ամեն պատարագի ժամանակ ընթերցվի հավատամքը։ Դա եղել է 5-րդ դարում, նույնիսկ այն քաղաքդիտական եկեղեցիները, որոնք չեն ընդունում մեր հավատամքը և Պետրոս Անտիոքացուն, այդուհանդերձ շատ կարևոր այդ շտկումները ընդունում են, թե հավատամքի ընթերցումը։ Նա նաև հաստատել է Միրոն օրհնության կարգը, որպեսզի լինի ընդհանրական աղոթք։ Նա հաստատել է ջրօ օրհնեքի կարգը Քրիստոսի ծննդյան և մկրտության ժամանակ, այսինքն իր տեսական բարեփոխումներից է գալիս հավատամքի ընթերցանությունը, և բոլոր առաքելահիմ եկեղեցիներում պատարագի ժամանակ այսօր ընթերցում է հավատամքը։ Մենք ունենք որոշակի տարբերություններ այլ եկեղեցիների հետ, թե տեքստի, թե ընկալման մասով։ Նախ և առաջ հենց առաջի բառը հավատամք, եթե հունարեն տեքստում և այլ թարգմանություններում հավատամ անհատական աղոթքն է, որ ամեն մարդ ասում է եզակի թևով, հայ եկեղեցում ընկալման մեջ դա միավորող է, մենք ասում ենք հավատում ենք բոլորս մի Աստծուն, և ամեն մի հատվածը հավատամքի այն սահմանն է, որը եկեղեցին գծել է, որից այն կողմ այլևս մեր տարածքը չի հավատքի, որից այն կողմ այլևս խնդիր կա, այսինքն դա մեր դավանական, մեր հավատքի տարածությունն է, որի մեջ մենք միավորված ենք որպես եկեղեցի, ինչպես տաճարը իր պատերը ունի և այդ պատերի մեջ գտնվող մարդիկ մասնակցում են Սուրբ Պատարագին, այդպես և հավատամքը այդ պատերն է, որի մեջ մենք ենք և որից դուրս գալ այլևս վտանգավոր է։ Անշուշտ դա կերտվել է այս կամ այն շեղումներից հետո, այսինքն եթե չլինեին հերետիկոսական շարժումներ, միգուցե չէր լինի կարիք գծելու այդ սահմանը, բայց այսօր մենք ունենք հստակ հավատամք, որը մեզ ուղղորդում է դեպի հավատքի միավորություն, դեպի հավատքի կատարյալ միություն։ Եվ դեռ Վրթանես կաթողիկոսը նամակագրության մեջ Կյուրիոնին, վրաց կաթողիկոսին, նշում է, որ արդեն 7-րդ դարում, ասում, մեր բոլոր ուղափար եկեղեցներում պատարագի ժամանակ ընթերցվում է հավատամքը, և այդ հավատամքին ավելացված ունենք մի փոքր նզովք, անաֆեմա, թե ինչին մենք չենք հավատում, և Գրիգոր Լուսավորչի հավելումը, այսինքն այն փառաբանությունը, որ մենք ամեն պատարագին ասում ենք։ Եվ կարող ենք նաև անդրադառնալ հավատամքի բովանդակությանը, որպեսզի հասկանանք, թե որոնք են մեր հավատքի սահմանները։
Հավատամքում, եթե նայենք տարբեր բաղկացուցիչներին, այդ տներին, ամրագրվում է երրորդութենական հավատը, հրճակվում է ընդհանրական եկեղեցին իր բոլոր 4 նշաններով՝ միություն, սրբություն, առաքելականություն եւ ընդհանրականություն, եւ նաեւ շեշտվում է Քրիստոսի կենտրոնական կերպարը, բնականաբար Քրիստոսն է, նրա մարդեղությունը, եւ մեջտեղ են բերվում Քրիստոսի մարդեղության նաեւ պատմական վկայությունները, որ Քրիստոս իրոք մարմնացել է, չարչարվել է, այդ բոլոր մարդկային զրկանքները կրել է։ Ես անգամ հիշում եմ ուղափառ եկեղեցու պատարակում մի հատված, իրենք եւս մեկ հավելում կատարել են այստեղ, որ Քրիստոս խաչվել է մեզ համար, այնտեղ հավելում են Պոնտացի Պիլատոսի այդ կուսակալության ժամանակ, ինչը թվում է, թե անկարևոր հավելում է, պատմական հավելում է, բայց սա եւս մեկ անգամ պատարակի մասնակիցներին մոտեցնում է այն շոշափելի իրողությանը, որ մենք այստեղ ոչ թե զուտ ծես ենք կատարում, թափորներ ենք անցկացնում եւ վերացական ինչ-որ բան ենք նշում, այլ մենք հավաքված ենք պատմական մի եղելության երկհազարամյա ոգեկոչման։ Ուրեմն սկսենք այս բաղկացուցիչներից, առաջինը երրորդութենական հավատի մասով, մենք հրճակում ենք մեր երրորդութենական հավատը, բայց սկսելով, որ այդ Աստված մի է։ Մենք հավատում ենք երրորդութենական Աստծո, բայց դավանում ենք իբրև մի Աստծո։ Այստեղ եւս անկյունաքարն է մեր հավատի։
Այո, հենց դրանից է սկսում մեր հավատի ընկալումը, որ մենք հավատում ենք իմի Աստված, ի հայր ամենակալ, եւ որ արարիչն է երկնքի, երկրի եւ ամեն բանի։ Այստեղից սկսում է մեր հավատքի ճամփորդությունը, երբ որ մենք ընդունում ենք նախ եւ առաջ Աստծուն որպես երրորդություն, որպես միասնականություն, Հայրը, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, ընդունում ենք սկզբից նրա հայր լինելը, ամենակալ հայր լինել, եւ դա ամենախաղցր խոսքն է, որ մեր մտքում տպավորված է Աստծո հայրությունը։ Մենք հայր մեր աղոթքով սկսել ենք պատարակ, եւ ամենք հավատում ենք իսկապես, որ նա ամենակալ հայր է։ Ինչ էլ մենք խնդրենք իրենից, նա մեզ պատրաստ է տալ, որտեւ իր ձեռքում է մեր կյանքը եւ ամբողջ տիեզերքը, եւ նա արարիչն է երկնքի եւ երկրի, երևելիների եւ աներևելիների։ Այսինքն աներևույթ բաների, երբ որ ծնդոց գիրքը բացում ենք, տեսնում ենք, որ Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը։ Երկինքը դա աներևույթների մասին, այսինքն երկնային ուժերը, զորությունները, հրեշտակները, այսինքն այդ հոգևոր աշխարը եւ նյութական աշխարը, ամբողջ տիեզերքը եւ նաեւ մեր երկիր մոլորակը եւ ամեն մի կենթանի էակ, որ գոյություն ունի։ Մենք դա հավատում եւ ընդունում ենք, Աստծուց բացի արարիչ չկա, եւ մեզ համար ոչ թե ուղղակի արարիչ, այլ նախ եւ առաջ հայր է, ապա արարիչ։
Որքան պարզ եւ միևնույն ժամանակ ամեն մարդու համար հասկանալի հավատի խոստովանությունը, միգուցե ողջ մարդկությունն էլ կարողանար այսպես ձևակերպել իր հավատը, որ մենք հավատում ենք արարիչ Աստծուն, ով երևելի եւ աներևույթ ողջ տիեզերքի արարիչն է, եւ այդտեղ տեսնել նաեւ մեր ընդհանրությունը ամբողջ մարդկության հետ, վերջիվերջո քրիստոնյաները ոչ թե աշխարից տրոհված ինչ-որ մի մասնիկ են, այլ հենց ամբողջ աշխարի համար աղոթող, ամբողջ աշխարի աղն են, եւ այստեղ մենք տեսնում ենք քրիստոնյաների դերը նաեւ ճշմարիտ արարչին աշխար բերելու, ոչ միայն մեր եկեղեցիներ, այլև ողջ մարդկության եւ ողջ աշխարի համար։ Եվ տեսնում ենք անմիջապես տեղի ունենում մի անցում Որդի Աստծուն, Բան Աստծուն, եւ այս հատվածը հավատամքի ամենամեծն է, որը իր մեջ ներառում է եւ դավանաբանական կարևոր սահմանումներ, որ Որդի Աստվածը ոչնչով պակաս չէ, հորից ճշմարիտ դավանությունն է ամփոփվում այստեղ, եւ նաեւ այդ պատմական վկայությունները, Քրիստոսի պատմական անձի եւ այն ամենի, այն տնօրինական խորհրդի, որ նա մեզ համար կատարեց։
Ընդհանրապես հավատքի հիմնական խնդիրները, հավատքից շեղումները կապված են Քրիստոսի Աստվածության եւ Քրիստոսի Աստվածային մարդկային այդ բնությունների միավորման, հավասար եւ ոչ հավասար լինելու այդ ընկալումները, եւ հենց առաջին իսկ տողերից հստակություն է մտցում, որ մեկ Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսին, Աստծո Որդին, որը միածին, այսինքն Աստծուց է ծնվել, եւ այստեղ առաջի կետն է, որտեղ որ հայկական հավատամքը տարբերվում է նիկեական հավատամքի գոնե պահպանված հունական տեքստից, մենք հավելում ունենք, այսինքն հեութենե հոր։ Միգուցե դա այդպես ձեռագրերի մեջ լուսանցքային մեկնություններ են եղել, որ ընթերցողը ավելի լավ հասկան, եկուցե հենց այդպես միանգամից ընկալվել է, դժվար է ասել, դրա մասին վկայություններ չկան, բայց դա մեր յուրահատկությունն է, որ մենք շեշտում ենք, որ նա հոր էությունից է ծնվել, դա յակադրություն Արիոսի աստվածաբանության, որ այդ օնտոլոգիկ ծնունդին հետ խնդիր ուներ, նա դեմ չէր, որ Հիսուս Աստծու որդին է, բայց որ նա հենց Աստծու էությունից կամ բնությունից է ծնվել, իր համար ընդունելի չէր։ Այդ իսկ պատճառով, իմանալով արիոսական հերձվածի այդ ընկալումը, մեր եկեղեցու վարդապետները եւ հայրերը հավելացրել են, որ հենց հոր էությունից, այսինքն ինչպես արևի ճառագայթը ծնվում է արևից, հենց իր էությունից է բխում, այդպես եւ միածին Աստծո որդին ոչ թե ինչ որ ժամանակ ծնվել է, ինչ որ պահին, այլ ինչքան ժամանակ հայրը եղել է հայր, ինչպես մենք հեսա կհասնենք այդ տեքստին, այդպես եւ որդին որդի, այսինքն այդ էութնական ծնունդն է։ Այդ իսկ պատճառով այդ էութնական միավորությունը շեշտելու համար մենք հավատամքի մեջ ասում ենք, որ Աստված Աստծուց, լույսը լույսից եւ ճշմարիտ Աստված ճշմարիտ Աստծուց, այդ երակի ընկալումը մեզ բանաձևում է, որ իսկապես աղբյուրից բխող ջուրը կամ արիգակից ճառագայթող լույսը չի կարող տարբերվել իր ոչ նշանակությամբ, ոչ էությամբ, այլ խոսքը նույն իրականության մասին է, մենք հավատում ենք, որ Տերը հենց միածին է, Աստծու բնությունից ծնված միածին որդին է, մենք բոլորս էլ կանչված ենք Աստծու որդիները լինելու, եւ ավետարան այդ մասին հստակ ասում է, բայց մենք կարող ենք լինել Աստծու զավակներ ըստ շնորի, սակայն ըստ բնության միայն Աստծու որդին է, որ ժամանակներից առաջ ծնվել է եւ մշտապես ծնվում է հորից ժամանակից դուրս, իսկ մենք արդեն Քրիստոսի միջնորդությամբ իր խաչի եւ հարության շնորհիվ դառնում ենք Աստծո զավակներ, որդեգրված զավակներ, իսկ միածին որդին, այսինքն միայն միակ ծնված որդին, դա հենց Հիսուս Քրիստոսն է, եւ իրենով է ամեն ինչը ստեղծվել երկնքում եւ երկրի վրա, ինչպես Պողոս առաքյալն է Կողոսացին գրված նամակում ասում, որ իրենով ստեղծվեց ամեն ինչ, ինչ որ երկնքում է, ինչ որ երկրի վրա, երևելիները եւ աներևույթները։ Պողոս առաքյալի այս խոսքի հիման վրա մենք նաեւ դավանում ենք, որ առարչագործությունը կատարվել է հենց միածին որդու միջոցով։ Առակած գրքում մենք տեսնում ենք, որ դրա նախադրյալ այն է, որ մարմնավորված իմաստությամբ է ստեղծում աշխարհը, այդ մարմնավորված Սոֆիայի գաղափարը դեռևս աղոտ էր հին կտակարանում, փիլիսոփաների մոտ եւս այդ պատկերացումը կար իմաստության որպես անձնավորություն, եւ այստեղ ի հայտ է գալիս ստեղծագործող իմաստությունը հին կտակարանում, եւ նոր կտակարանում մենք արդեն ասում ենք, որ այդ մարմնավորված իմաստությունը հենց Աստծո որդին է, որով ամեն ինչ ստեղծվել է, ինչպես Սաղմոսն է ասում, բանիվ տիարն հաստատեցավ երկիրը, այսինքն Աստծո խոսքով հաստատվեց երկիրը, եւ որ ծնդոց գրքում կարդում ենք, եւ Աստված ասաց, որ լույս լինի, Աստված ասաց, ամեն մի դրվագում հենց սկսում է, որ Վայոմեր Էլոհիմ, եւ այսինքն Աստված խոսեց, եւ այդ խոսքը հենց իր միածին որդին է, որով ստեղծվեց ամբողջ աշխարհը, եւ ինչպես ասացիք, որ ամենամեծ հատվածը հավատամքի հենց Հիսուս Քրիստոսի մասին է, իր էության նկարագրությունից հետո նաև սլակը ուղղվում է դեպի մեզ, այսինքն ինչի համար է եղել այդ աստվածային խորհրդի հայտնությունը, ասում է, որ վասն մեր մարդկան, այսինքն որ մեր մարդկանց, հանուն մեզ մարդկանց եւ մեր փրկության համար իջավ երկնքից, մարնացավ, մարդացավ, ծնվեց կատարելապես Սուրբ Գույս Մարիամից Սուրբ Հոգով։ Ավետարանական նույն պատմությունը, որ ունի իր աստվածաբանական շեշտադրումները, այսինքն որ ոչ միայն մարմնացավ, այսինքն ամորֆ ինչ որ մարմին եղավ, այլ հստակ նա մարդացավ, դարձավ մեզանից մեկը, իր փրկագործությունը բերելու համար աշխարհ, եւ պատարակը հենց դրա մասին է, որ բանը մարմին եղավ, եւ մենք հավատում ենք, որ ինչպես այդ խոսքը մարմին եղավ եւ բնակվեց մեր մեջ, այսինքն մարմնացավ, այդպես եւ պատարակի խորհրդի ժամանակ խոսքը մարմնանում է, եւ մենք հնարավորություն ենք ստանում այդ մարմինը կազմելու, Քրիստոսի մարմին, ինչպես հացը եւ գինին է դառնում Քրիստոսի մարմին, այդպես եւ մենք հավատացյալներս մտնում ենք մի խորհրդի մեջ, որտեղ որ Քրիստոսը մեր մեջ իր մարմինն է ստանում, ենք Քրիստոսի մարմնի անդամներն ենք դառնում, ինչպես Պողոս առաքյալն է շատ դիպուկ նշում,
եւ դա հավիտենապես այդպես է, շարունակում մնալ, վաղճանաբանական պատկերել ենք տեսնում, որ Քրիստոս նույն մարմնով էլ վերադառնալու է, այսինքն այդ իրողությունը հավերժ է, Քրիստոս այլևս մշտապես միացրել է մարդկային այդ մարմինը, որ ստացել է Սուրբ Մարիամից, այլևս իր հետ է, իրենն է, և Քրիստոս իր այդ մարմնեղեն էությամբ էլ նաև իր աստվածային փառքով ու զորությամբ վերադառնալու է երկիր և հաստատելու է իր թագավորությունը, որը հավիտենական է լինելու։
Այո, և դրա ճանապարհը հավատամքը նշում է, որ այդքան էլ ջուրին չէր, որ նա չարչարվեց, խաչվեց, որ դա հստակ պատմական դրույթներ են եղել, առանց որի մեր հավատքը լիարժեք չէ։ Մենք չենք կարող ուղղակի խոսել Քրիստոսի աշխարհ գալու մասին և փրկության մասին, շրջանցելով այն խաչի քարոշչությունը, որը ամենադժվարին պահն է քրիստոնեության, ինչպես Պողոս Առաքյալն է ասում, որ խաչի քարոզը հրեաների համար գայթակղություն է, հեթանոսների համար հիմարություն է, մեզ փրկվածներիս համար Աստծո զորություն։ Եվ հավատամքը չի շրջանցում խաչը, ասում է, որ նա չարչարվեց, խաչվեց, թաղվեց, երրորդ օրը հարություն առավ, նույն մարմնով բարձացավ երկինք, նստեց հոր աջ կողմում։ Այդ ամբողջը մենք ընթերցում ենք Սուրբ Գրքից, և հոր աջ կողմում նստելը մենք տեսնում ենք Գործ Կառաքելոցի Ստեփանոսի տեսիլքից, երբ որ նա մարտիրոսությունից հենց մահվանից առաջ տեսնում է, որ Քրիստոսը հոր աջ կողմում նստած է։ Դրանք իսկապես վկայություններն են, որոնք մեզ անհրաժեշտ է իմանալ, որ Քրիստոսը այլևս հոր աջ կողմում է, և ինչպես Սուրբ Հովան Ոսկեբերան հայրապետն է ասում, որ դա ոչ միայն ինքն է աջ կողմում, այլ մարդկային բնությունն է այլևս նստած հոր աջ կողմում, ասելով, որ եթե դու ուզում ես տեսնել մարդուն, մի նայիր հարևաններիդ, մի նայիր շրջապատիդ, այլ քո հոգևոր աչքերը բարձրացրու վերև, որտեղ որ մարդը նստած է երկնքում հոր աջ կողմում, այսինքն նա մարդկային բնությունը բարձրացրեց ամենից վերև, հրեշտակներից ավելի բարձր։ Հրեշտակները սպասավորում են այդ գահին, ավելի ցածր են։ Մարդկային բնությունը Հիսուս Քրիստոսի, այլևս ինչպես աստիկ հավիտենական կատարված այդ մարմնավորման միջոցով, այլևս նստած է հոր աջ կողմում, որտեղ որ մենք ևս արդեն նստած ենք։ Պողոս Առաքյալը այդպես ասում, որ նա մեր բնությունը բարձրացրեց երկինք, մենք այլևս մեր հասցեն այնտեղ ունենք, Սուրբ Իրորդության գահին Քրիստոսի բազմամբ, հոր աջ կողմը։ Հիշատակում է, որ գալու է նույն մարմնով, նույն ձև, նույն սպիներով, վերքերով, խաչի այդ թողած ձեռքերի վերքերով, նույն մարմնով, ինչպես մենք հայտնության գրքում ենք տեսնում, որ նա գալիս է և տեսնում է նրա վերքերը, պատահական չէ, որ այդ նույն մարմինը հենց նրա մասին է, որ նա այլևս երբեք չփոխվեց, նա ոչ թե մարդու դեր ստանձնեց, այսինքն մտավ մարդկային իրականության մեջ, կատարեց առաքելությունը և վերադարձավ դեպի իրեն անսահմանափակ աստվածային զորությունը, ավելի մեծ բան արեց, նա վերցրեց մարդկային բնությունը և այն աստվածացրեց, դարձրեց հավիտենական և դարձրեց հավասար աստվածայինին, դա անպատկերացնելի հրաշք է, նույնիսկ հրեշտակների համար դա այդ խորհուրդը անպատկերացնելի է, որ դա կատարվեց ոչ թե ինչ-որ ժամանակի համար, այլ մշտապես, այսինքն միշտ Աստծո որդին ունենելու է մարդկային տեսք, և միշտ մարդիկ են, որ լինելու են այլևս Աստուծո ընտանիքի անդամներ։ Սակայն ասում են, որ գալու են նույն մարմնով և փառքով դատելու ողջերին և մահացածներին, նրա թագավորությունը չունի վախճան, այսինքն Քրիստոսի երկրորդ գալուստը լինելու է, և պատարագը նախապատրաստությունն է երկրորդ գալստյան։ Պողոս Առաքյալը հստակ ասում է, որ մենք դատվում ենք այստեղ Քրիստոսի աձյանում, այսինքն Սուրբ հաղորդությունը մեզ համար նաև որոշակի դատաստանում, մենք դատվում ենք, մենք փորձարություն ենք ունենում Քրիստոսի հետ հանդիպման, Քրիստոսի գալստյան մեր մեջ, որպեսզի աշխարհի հետ չդատապարտվենք, և պատարագի աձյանը, պատարագի խորհուրդը ևս Քրիստոսի գալստյան և Քրիստոսի դատաստանի խորհուրդն է։ Նրա համար Առաքյալը ասում է, ձեզանից շատերը անարժան հաղորդվելուց հիվանդանում են, շատերը մահանում են, այսինքն կատարվում է նաև բացասական դատաստան, ոմանց համար արդարացում, ոմանց համար դատապարտում, բայց այն նպատակով, որպեսզի մարդը իր ժամանակավոր կյանքի ընթացքում կարողանա պատրաստվել, նույնիսկ այդ դժվարությունները, այդ հիվանդությունը կրելով կարողանա պատրաստվել և արժանանալ փառքով հանդիպելու Քրիստոսին իր երկրորդ գալստյան ժամանակ լինելու դատաստանը։ Այս աշխարհում տարածված անարդարությունները, մեղքի մեջ ապրած կյանքը չի կարող լինել անպատասխան և Քրիստոս որպես ճշմարտության մարմնավորում հայտնվելու է աշխարհին և ամեն բանը, որը չի համապատասխանում այդ ճշմարտությանը, որը հակառակ է ճշմարտությանը, պիտի անցնի որոշակի ահեղ դատաստան։ Այդ համատենք այդ ճշմարտությունը երկնային կրակի հետ, այդ կրակը հայտնվելու է և այդ կրակը ոմանց ջերմացնելու է, ոմանց այրելու է։ Մենք եւս այդպես չենք կարող ուղղակիորեն քրիստոնեությունը վերցնել և դարձնել այնպես անվերադարձ սիրո քարոս։ Այո, մենք ունենք նաև դատաստանի գաղափարը Մատթեոսի ավետարան 25-րդ գլխում Քրիստոսը ստակ նկարագրում է, որ ինչպես հովիվը բաժանում է այծերին և ոչխարին, այդպես և մարդու որդին բաժանելու է, ասել է, որ գնացեք ինձանից հավիտենական տանջանքի մեջ։ Եվ մենք պետք է դա հիշենք, որովհետև դա ևս սթափեցնող է և դա ևս մեզ տալիս է որոշակի միտում մեր կյանքը ապրելու պատասխանատու կերպով, դա պատասխանատվության մասին է։
Հետաքրքիր է, որ այդ պատգամը մանրակերտի տեսքով ավելի համառոտ, ավելի սեղմված տրվում է հենց մկրտության խորհրդի ժամանակ, երբ մկրտյալը և բոլոր ներկաները արտաբերում են շատ համառոտ մի հավատամք կրկին, մեկ նախադասությամբ երրորդ ութենական հավատի ամրագրում և դրանից հետո անմիջապես Քրիստոսի մարդեղացման և տնօրինական խորհրդին է անդրադարձը կատարվում, սկսած Գաբրիելի ավետումից, մինչև մարդեղացումը, ծնունդը, չարչարանքները, խաչելությունը, թաղումը, հարությունը և երկրորդ անգամ այդ փառահեղ և հրաշալի գալուստը, որ լինելու է, և սա այո հենց այդ սթափեցնող դերակատարությունը պետք է ունենա մկրտյալի համար, որ հիշի, որ նա մկրտվում է հավատալով դրան, և եթե ասում է, որ հավատում է, ուրեմն պետք է նաև այդ ուղղությամբ իր քայլերը ուղի ողջ կյանքում, որդի Աստծուն նվիրված հատվածից հետո մենք տեսնում ենք մեկ նախադարձությամբ անդրադարձ Սուրբ Հոգու Աստվածությանը, որ մենք հավատում ենք այս երրորդության դեմքին, և Սուրբ Հոգու վարդապետությունը կարծես միշտ ներկա է Աստվածաշնչում, հենց սկսած ծննդոց գրքից, որ Տիրոջ Հոգին սավառնում էր ջրերի վրա, Սուրբ Հոգին հենց այս նախադարձությամբ մենք խոստովանում ենք, որ նա միշտ կար, միշտ կար ամբողջ մարդկության պատմության ընթացքում, Տիրոջ կողքին էր առարջության ժամանակ, և նաև ինքն էր, որ խոսում էր և սրբերի և մարգարեների մեջ, և ավետարանում է խոսում, այսինքն մենք խոստովանում ենք, որ նա միշտ կար ու միշտ եղել է, նույնիսկ եթե մենք հազարամյակներով մարդկության պատմության ընթացքում նրա մասին հստակ այդպիսի ուսուցում չէինք ստացել, ինչպես որ ստացանք մեր Տեր Հիսուսից։
Հավատամքների մասով պիտի նշեմ, որ այո, մենք ունենք համառոտ տարբերակ, այսինքն առաքելական հավատամք, որը մկրտության ժամանակ ընթերցում, նիկեական հանգանակ, որ մենք ընթերցում ենք պատարագի ժամանակ, և նաև երկար տարբերակ ունենք, որը մեր հայոց հավատամքն է, որ ժամագրքի սկզբում է զետեղված Տաթևյան դպրոցի արգասիք որպես հավատամք, և բոլորն էլ նույն տրամաբանությամբ և նույն սկզբունքով են գնում Քրիստոսի փրկագործությունը և երկրորդ գալուստ դատաստանը, և այդ ամբողջը կրկնվում է, որպեսզի դրոշմվի մեր մեջ թե Քրիստոսի կյանքը և փրկագործությունը, թե նաև այն, որ իր գալստյան մենք պետք է պատրաստվենք, մենք պատրաստության ժամանակաշրջանի մեջ ենք, և այդ պատրաստության համար Հիսուսը ուղարկեց Սուրբ Հոգին, ասում է, ես կուղարկեմ Մխիթարիչը Սուրբ Հոգին, որ պետք է ամեն ինչ պատմի հիշեցնի առաջնորդի, և Սուրբ Հոգին է պատրաստում եկեղեցին դիմավորելու Քրիստոսին որպես անարատ հարս, որ պիտի պատրաստվի Փեսայի համար, այս կարճ ժամանակաշրջանը մարդկային կյանք բարդ պատրաստությունն է, և այս աշխարհը փորձում է ամեն ինչ անել, որպես այդ պատրաստությունը չկայանա մարդուն շեղելով տարբեր տեսակի ճանապարհներով, բայց Սուրբ Հոգին մարդուն տանում է դեպի իրական պատրաստություն, դեպի մաքրագործում, դեպի ճշմարտության ճանաչում։ Եվ հավատամքի մեջ մենք ասում ենք, որ հավատում ենք Սուրբ Հոգուն, որ նա անձ է, որ նա ոչ թե ինչ-որ Աստծո դրսևորում է, այլ իսկապես անձ է, որ խոսում է, գործում է, ինչպես գործ կարակելոցում ենք տեսնում, անեղ և կատարյալ, որ ևս իր աստվածության մասին է երևի ընդդեմ այն մարկեոնական և մնացած հոգեմարտների, որոնք չէին հավատում Սուրբ Հոգու աստվածությանը և կատարյալ և անեղ լինելու, որը խոսեց օրենքի, մովսեական օրենքի մասին է խոսքը, որ այն ինչ որ տրվեց տասնաբանյան և մնացած պատվիրանները Սուրբ Հոգու միջոցով տրվեց Իսրայելի ժողովրդին, մարգարեների մասով մենք հստակ գիտենք, որ Տիրոջ հոգին իջավ այսինչ մարգարեի վրա եւ նա սկսեց մարգարեանալ, այսինքն նա հայտնում էր այդ падգամները անմիջապես իր ընտրալներին եւ ավետարանների միջոցով, այսինքն այդ շղթան ավարտվում է կամ գալիս է լրման ավետարանների միջոցով, որտեղից մենք գիտենք ավետարանի ճշմարտացիությունը։ Շատ դրվագներ կան, որոնք մեզ համար հարցեր են առաջացնում, որտեղից առաքյալները իմացան, ինչու այս կամ այն դրվագը նշեցին, այս կամ այն բժշկությունը նշվեց, ուրիշ բժշկություն չնշվեց, ինչու այս ձև է նկարագրված Քրիստոսի կյանքի պատմությունը եւ նկարագրված է եղել հենց Քրիստոսի համբարձումից մոտ 30-40 տարի հետո, բավականին ժամանակ հետո, որպեսզի մանրամասնորեն դա նկարագրել եւ մեր եկեղեցին հավատում է, որ հենց Սուրբ Հոգին է, որ առաքյալներին առաջնորդել է, հիշեցրել է եւ օգնել է, որպեսզի գրեն 4 ավետարանները եւ ոչ միայն ավետարանների միջոցով, նա որ իջավ Հորդանանի վրա, Քրիստոսի մկրտության մասին է խոսքը, որ Սուրբ Հոգին աղավնակերպ իջավ, քարոզեց առաքյալների միջոցով, այսինքն շարնակվեց այդ Աստծո արքայության տարածման խորհուրդը եւ բնակություն հաստատեց սրբերի մեջ, այսինքն առաքյալների միջոցով դեպի սրբեր, դեպի եկեղեցու, դեպի Սուրբ Հոգին բնակվում է Սուրբ Եկեղեցու մեջ, բնակյալն է Սուրբ Սուրբ։ Տեքստի առումով պիտի նաև նշեմ, որ գրաբար տեքստում ընդունված տարբերակը քարոզյաց հարաքյալսն, այսինքն քարոզեց առաքյալների մեջ կամ միջոցով, բայց հաճախ պատարագի ժամանակ լսվում է քարոզյաց զարաքյալսն։ Այդ խնդիրը շտկելու կարիք կա, այսինքն նույնիսկ մեր դեր 19-րդ դարի մատենագրության եւ նամակագրության մեջ նույնիսկ քննարկվել է եւ հասկացել ենք, որ որոշակի վրիպակ է եղել եւ շատ պատարագամատույցներում հանդիպում է քարոզյաց զարաքյալսն, այսինքն ոնց որ առաքյալներին քարոզեց, բայց հավատամքը դրա մասին չէ, այն մասին է, որ նա առաքյալների միջոցով Աստծո խոսքը քարոզեց մարդկանց եւ այդ խոսքով է, որ հաստատվեց եկեղեցին եւ սրբերի մեջ բնակվել է, արդեն գալիս է նաեւ դեպի եկեղեցու խորհուրդ, երբ որ մարդը մկրտվելով դրոշմ է ստանում եւ դառնում է Սուրբ Հոգու բնակարան, եթե նա հնարավորություն է տալիս Սուրբ Հոգուն մշտապես իր մեջ ապրելու, նա գնում է սրբության ճանապարով, եթե մարդը հեռանում է այդ ճշմարիտ վարքից եւ Աստված պաշտությունից, նա այլևս դադարում է լինել Սուրբ Հոգու բնակարան
եւ սրբերի մեջ հանգչելու այս խորհրդով սահուն անցումը կատարվում է հավատամքի վերջավորությանը, մեր հավատի դրսևորմանը հենց եկեղեցում, միջոցով եւ նույնիսկ երբ մենք գիտենք պատմական այդ խզումները եկեղեցու մեջ որտեղի են ունեցել եւ կարծես թե բեկոր է արվել եկեղեցին, բայց միևնույն է մենք հենց հիմա էլ եւ մյուս առաքելական եկեղեցիներն էլ աշխարհասփյուռ, մենք աղոթում ենք հենց այդ գիտակցությամբ, որ մենք երբեք էլ մեզ դուրս չենք դրել ընդհանրական եկեղեցուց, որ եկեղեցին մի է, սուրբ է, ընդհանրական է եւ առաքելական է, հատկանշական է անցյալ եւ այս տարի Նիկոտիե Զերաժողովի հոբելյանական միջոցառումների կոնտեքստում, երբ Հռոմի Պապը միանալով Տիեզերական ուղափար Պատրիարքին, մեր հայոց Կոստանդնուպոլսի Պատրիարքին, Ասորի եւ այլ եկեղեցների առաջնորդների հետ, հենց նույն այն եկեղեցու վայրում, որտեղ տեղի ունեցել Նիկոտիե Զերաժողովը, այնտեղ հենց կրկին արտասանեցին Նիկիո հավատամքը, հենց այն հիմնակարը, որ դրված էր ուղափար դավանության հիմքում, չանդրադարձանել հետագա դավանաբանական հավելումներին, պարզապես միասին արտաբերեցին այս հավատամքը, դրանով հենց խորհրդանշելով մեր միասնությունը ընդհանրական եկեղեցու մեջ եւ միասնությունը նաեւ եկեղեցու խորհուրդների մեջ, որոնք կրկին թվարկվում են հավատամքում։
Իսկապես մեր միավորող ուժը հենց մեր հավատքն եւ մեր ընդհանրական եկեղեցին է, անշուշտ այն բաժանումները, որ տեղի են ունեցել պատմության մեջ, ունեն իրենց թե պատմական, թե քաղաքական, թե դավանական հիմքերը, բայց որպես այդպիսին Քրիստոսի եկեղեցին մի է, թե ովքեր այդ միության մեջ են, որքանով են ներգրաված, որքանով չէ, շատ դժվար է ասել, բայց մենք հավատում ենք, որ եկեղեցու խորհուրդը ընդհանուր տիեզերական եկեղեցու խորհուրդն է, թե հայ եկեղեցու առումով, այսինքն ցանկացած ծուխ լինի Հայաստանի մեջ, թե լինի Միացյալ Նահանգներում, լինի Ավստրալիայում, լինի Ֆրանսիայում, նույն պատարագի, նույն հավատքի, նույն խորհրդի մեջ են, որ կարողանում են գոյատևել եւ պահպանել այդ միասնականությունը։ Միակ բանը, որ մենք կարող ենք տեսնել ցանկացած հայ համայնքում, որը բոլորին միավորում է, դա պատարագի խորհուրդն է։ Այսինքն ցանկացած հայը, որ գնա այս կամ այն հեռավոր երկիր, նա այդ նույն պատարագը լսելու է։ Դա մեզ է միավորում, բայց մյուս կողմից նաեւ տիեզերական եկեղեցու խորհուրդն է, եւ մենք հավատում ենք մեկ ընդհանրական առաքելական Սուրբ Եկեղեցուն։ Օրինակ Նիկեական հանգանակի մեջ հունարեն տեքստում ասում ենք խոստովանում ենք միասնական ընդհանրական Սուրբ Եկեղեցուն, որը մեզ համար դա ավելի կարևոր, մենք հավատում ենք, որ Եկեղեցին ընդհանրական է, առաքելա հիմնը եւ Սուրբ է։ Սուրբ է ոչ թե իր անսխալական լինելով, որտեւ Եկեղեցու մեջ միշտ եղել են եւ կան հազար ու մի խնդիրներ, կան մարդկային թերությունը, մարդկանց սայտակումները, ձախողումները, ամբիցիաները եւ այլն, բայց Եկեղեցին Սուրբ է, որտեւ Եկեղեցում Սուրբ Հոգին բնակվում է եւ տալիս է սրբագործման շնոր։ Առանձնացրած է այս աշխարից եւ նվիրագործված է Աստուծո համար, եւ մենք դրան հավատում ենք։ Եվ Եկեղեցու մեջ է, որ մենք ունենք մի մկրտություն։ Բոլորս մեկ հոգով ենք մկրտվում, ինչպես Պողոս Արաքելը ասում է։ Մենք հավատում ենք, որ կա ապաշխարություն։ Իսկ Եկեղեցին փոխում է մարդու կյանքը, ազդում է մարդու վարքի վրա մեղքերի քավություն եւ թողություն։ Դա եւս մեր հավատի միջոցով է, մենք չենք կարող ուղղակիորեն այդպես մոգական կերպով ինչ որ բան ասել եւ բանաձևով մեղքերին թողություն ստանալ։ Մենք պիտի հավատանք, որ Եկեղեցին այդ ուժ ունի եւ մենք իսկապես ստանում ենք քավություն եւ թողություն։ Եվ դրանից բխում է նաեւ, որ մենք նաեւ հավատում ենք, որ կա մահացածների հարություն, հոգիների եւ մարմինների հավիտենական դատաստան եւ երկնքի արքայություն եւ հավիտենական կյանք։ Դրանով է ամփոփվում հավատամքի մեր դավանությունը։ Մենք չենք կարող լինել քրիստոնյա եւ չհավատալ հարությանը, թե Քրիստոսի հարությանը, թե ընդհանրապես մեռելների հարությանը։ Դա մեր սահմանն Եկեղեցու։ Հարության հավատից սկսում է իսկական քրիստոնեությունը, դա եւս շեշտված է։ Եվ նաեւ որ լինելու է դատաստան, ինչպես մենք ասենք Քրիստոսի գալստիամբ, եւ որ դատաստանը հավիտենական է, այն իմաստով, որ այլևս ժամանակի մեջ ուղղվելու հնարավորություն չի լինի, այլևս մարդը լինելու է հավիտենության մեջ այնպիսին, ինչպիսին նա կա, ինչպիսին նա այս պահին հանդիսացավ, ինչ ներքին բովանդակություն կունենա նա, այդպիսին էլ մնալու է հավիտենապես, թե Աստծո պատկերի համաձայն, թե հակառակ դրան։ Բայց դրա հետ մեկտեղ մենք չենք ավարտում հավիտենական դատաստանով, այլ մենք հավատում ենք, որ երկնքի արքայությունը կա, դա իրականություն է, որ պատարագը մեզ համար դուռ է բացում երկնքի արքայություն մուտք գործելու համար, եւ պատարագը երկինքն է երկրի վրա։ Մենք այդ երկեցողության, հրեշտակային փառաբանությունների, Աստծո գահի առաջ կանգնելով մենք երկնքի արքայության մեջ ենք արդեն ինչ որ չափով։ Պատարագի ժամանակ մենք հաղորդակից ենք լինում արքայությանը, որպեսզի հավիտենության մեջ մենք ամբողջությամբ այդ խորհրդի մեջ պատրաստ լինենք մտնելու։ Եվ ավարտվում է խոսքերով. Եվիկյանսն հավիտենականս, մենք հավատում ենք հավիտենական կյանքի, ըստ Տիրոջ խոսքի, որ ասաց, որ ես եմ հարությունը եւ կյանքը, ով որ հավատա ինձ, թեև մեռնի, հավիտենական կյանք պիտի ունենա։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար, Տեր Հայր, հավատամքը տեսանք, որ որքան էլ որ հաճախ ենք կրկնում պատարագների ընթացքում եւ կարող է երբեմն ձանձրացուցիչ էլ թվալ, սակայն որքան կարևոր սթափեցնող դավանաբանական նշանակություն ունի հավատքային այդ միասնությունը, կրկին շեշտվում է, որը ամրապնդվում է նաեւ հավատամքին հաջորդող նզովքի մեջ, որ մենք այստեղ հայտարարում ենք, որն է մեր ուղափառ հավատը, որ մենք ոչ սառնենք մեր հավատի մեջ, ոչ էլ գաղջենք մեր հավատի մեջ, այլ մենք հստակ բռնում ենք այն դիրքը, մեր հավատը դնում ենք ամուր ուղու վրա, ուղիղ ճանապարհի վրա, արքայական ճանապարհի վրա, եւ չենք շեղվում դրանից։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելիում քնդիրներ, հաջորդիվ կխոսենք պատարագի մեծ մուտքի մասին եւ արդեն սկիհի, Տիրոջ մամնի եւ արյան վերաբերման խորհրդի շուրջ։ Մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարներ։ Thank you.